შუადღემში ვიდობის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და მსოფლიო პანდემიასთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველდღურად გვექნება საინფორმაციო ჩართვები, რა თქმა უნდა, ჩვენი ოფიციალური ვებგვერდით მოგამარაგებთ მუდმივად ინფორმაციით, თუ რა ხდება ჩვენ სირგულებ და მდგომარეობა და როგორ დაიცვა თავი. ამ თემასთან დაკავშირებით ნატა ხარაშვილი სტუმართან ერთად გვერდება პირდაპირ ეთერში და თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ უახლესი სიახლეები.
მაშასე დია საღამშიდობისა COVID-19 და არსებული სიტუაცია 127 ქვეყანაში გავრცელებულ კორონავირუს 4983 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, დაინფიცირებულთა რაოდენობა 134700 აღემატება, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა კი 70680-ზე მეტია. კორონავირუსით დაინფიცირებულთა დაღუპვის უმეტესი შემთხვევები ჩინეთშია დადასტურებული, ბოლო მონაცემებით ვირუს ქვეყანაში 3177 ადამიანი ემსხვერპლა, 64000-ზე მეტი კი გამოჯანმრთელდა. აღსანიშნავია, რომ 24 საათის განმავლობაში ჩინეთში ვირუს 21 ადამიანი ემსხვერპლა. ჩინეთის შემდეგ კორონავირუსით გარდაცვალების ყველაზე მეტი შემთხვევა იტალიაში ფიქსირდება, სადაც ვირუს მსხვერპლთა რაოდენობა 1016-მდე გაიზარდა. ზაზა თელია, ექიმი დერმატოლოგი, რომელიც აქტიურია სოცქსელში, ძალიან და ხშირად რეკომენდაციებს გვაწვის, როგორ ავირიდოთ თავიდან ესა თუ ის დაავადება. საინტერესოა მისი რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნებული სტატისტიკა. ზაზა თელია მკვლევაზე წერს, რომელმაც აჩვენა, რომ COVID-19 ავადობას და დაავადების სიმძიმეს განსაზღვრავს სქესი და მწველობა, და თუ გავითვალისწინებთ იმას, როგორც ექიმი წერს, რომ საქართველოში მწველობის კუთხით კატასტროფული სტატისტიკაა, მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებაში შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში მომავალში სიკვდილიანობის პოტენციური რისკები მაღალიაო. სწორედ ზაზა თელია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო ზაზა, მოგესალმები და დიდი მადლობა, რომ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად ახერხებთ და გვერდებით ეთერში. აი, თქვენ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა გამოაქვეყნეთ მწველებთან მიმართებაში. ფაქტია, რომ ახლა, როდესაც ჩვენ კონკრეტულად პანდემიის წინაშე ვდგავართ და როდესაც ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომელსაც თქვენ წერდით სოციალურ ქსელში, ერთადერთი და მთავარი, რაც გვაინტერესებს, როგორ უნდა მოიქცეს საზოგადოება, განსაკუთრებით კი ვთქვათ საუბარია მწველებზე. თამბაქოს მომხმარებლებზე.
მივესალმებით თქვენი რადიო დალღის მსმენელებს, მადლობა ჩართვისთვის. ნუ მარტივად რომ გაიგოს მსმენელებმა, რასთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი, ძალიან სწრაფად რო გავიაროთ, ესე იგი კვლევები, რომლებიც ჩატარებულია უპირატესად ჩინეთში, მოგეხსენებათ ჩინეთში დაიწყო ეს ვირუსის გავრცელება. ამ კვლევების მიხედვით, ესე იგი სქესი და მწველობა განსაზღვრავს დაავადების სიმძიმის მიმდინარეობას. კერძოდ, ამ კვლევებმა, რომლებიც სათმონო კვლევებად ითვლება, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი პაციენტი და ბევრი ჰოსპიტალის მონაცემები ასახული, ცხადყო, რომ პაციენტების უმეტესობა იყო კაცი პაციენტი, მამაკაცი. მოგეხსენებათ, რომ ესე იგი სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ჩინეთში ძალიან დიდი სტატისტიკური სხვაობა მწველ ადამიანებს შორის. კერძოდ, სიტყვაზე 2018 წლის მონაცემებით 288 მილიონი კაცია მწველი ჩინეთში, ხოლო 12.6 მილიონი ქალი. და უფრო ახალი მონაცემებით, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ეკუთვნის, 2019 წლის მონაცემებით ჩინელი მამაკაცების 47.6% მწველი, შედარებისთვის ქალების 1.8%. აი, ამან განაპირობა ვარაუდი, თავიდან გამოითქვა ვარაუდი, ხომ არ არის აი სქესთან და მწველობასთან დაკავშირებული COVID-19-ის სიმძიმის ხარისხი რეალურად, და შემდეგ ჩატარდა რამოდენიმე კვლევა, რომელმაც ეს მონაცემები ცხადყო რეალურად, რომ ესე იგი COVID-19 სიმძიმე განპირობებულია ერთ-ერთი რისკ ფაქტორის წარმოადგენს წველი ადამიანები. წველ ადამიანებში უფრო მძიმედ მიმდინარეობს. ეს სამედიცინო მხრივ აიხსნება კიდევაც იმით, რომ ესე იგი COVID-19 უკავშირდება ენზიმს, რომელი ენზიმიც ჩვენ გვაქვს რესპირატორულ ტრაქტში, გულისხმობ ანგიოტენზინის გადამხნელი ენზიმ 2-თან. და შემდეგ იწვევს მძიმე მწვავე რესპირატორულ სინდრომს, რომელიც ერთ-ერთი ლეტალობის მიზეზი შეიძლება გახდეს. აი, ეს ენზიმი წველ ადამიანებს უფრო მეტი აქვს რესპირატორულ ტრაქტში, და ეს ამით ვარაუდობენ იმ ფაქტს, რომ აი წველ ადამიანებში შესაძლოა COVID-19 უფრო მაღალი რისკის მატარებელი იყოს უგულისხმობ ლეტალობის კუთხით. ეხლა ამ ყველაფერს თუ საქართველოს რეალობაზე გადმოვხვალთ, ჩვენთან უფრო საგანგაშო ვითარება იქნება, იმიტომ რომ მე ნამდვილად საქართველოს სტატისტიკა ზუსტი არ ვიცი მწერლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვარაუდობ, რომ მოსახლეობის ზრდასრულ მოსახლეობას გულისხმობ, მოსახლეობის ასევე თინეიჯერულ ასაკში მოგეხსენებათ, იმიტომ მოწევა როგორც წესი თინეიჯერულ ასაკში იწყება. 80 დაახლოებით, ალბათ 80% მოსახლეობისა არის წეველი. აქ სამწუხაროდ სქესი განსხვავებაც არ არის ჩვენთან რეალურად, ანუ მამაკაცები და ქალები. ანუ თუ ამ ყველაფერს შევაჯამებ, რეალურად გამოდის, რომ პოტენციურად ძალიან მაღალია რისკები საქართველოში, თუ მოხდა COVID-19-ის ეპიდემია საქართველოში. მოგესწრებათ, ჯერჯერობით ეპიდემია საქართველოში არ არის, სულ ჯერჯერობით 25 შემთხვევა დადასტურებული. თუ მოხდა ეპიდემია, შეიძლება საგანგაშო ვითარება მივიღოთ. ამიტომ სამედიცინო საზოგადოება და სამედიცინო ექიმების მხრიდან, რა თქმა უნდა, რჩევები საზოგადოების მიმართ იქნება ის, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს თამბაქოს ელიმინაცია, ანუ წეველობას თავის დანებება. აქ ასევე, რა თქმა უნდა, აღსანიშნავია მეორე ხელით წეველობა, რომელიც ასევე ძალიან აქტუალური თემაა საქართველოში. გულისხმობ, როდესაც ადამიანი ეწევა და სხვა მეორე ადამიანი იმ კვამს სუნთქავს, და ასევე საზოგადოებაში არ არის ცნობილი მესამე ხელით წეველობასთან დაკავშირებით, როდესაც აი ეს კვამლი უკვე ტანსაცმელზე, ნიუთებზე, მანქანის სხვადასხვა იმაზე განთავსდება და ეს უკვე კიდევ რისკებს მატებს. აქედან გამომდინარე ძალიან რთულად არის წეველობასთან დაკავშირებით ვითარება.
ანუ ერთის მხრივ წეველები საფრთხეს უქმნიან საკუთარ თავს და შემდგომ უკვე იმ ადამიანებს, ვისთანაც აქვთ ურთიერთობა. დიახ, აი მეორე ხელი წეველობაზე თქვენ ქონდათ ვრცელი პოსტი, მე მახსოვს, და საზოგადოება მიიღო ინფორმაცია. ბატონსაძე, კიდევ ერთი კითხვა, თქვენ ასაკი ახსენეთ ერთ-ერთ რისკ ფაქტორებს შორის. აი დავშოთ, ასეთ შემთხვევაში როგორ შეიძლება აიხსნას ის ფაქტორი, რომ გამოჯამთელებულებს შორის ძალიან ბევრი ასაკოვანი ადამიანია, მაგალითად აი მათ შორის ჩინეთში 100 წელს გადაცილებული ადამიანები გვხვდებიან.
კი ბატონო, ზოგადად COVID-19-ის სიმძიმის ხარისხად განისაზღვრება, როგორც თქვით, სქესი მამაკაცებში უფრო რთულად მიმდინარეობს, ხანშიშესული ადამიანები და მწეველები. ხანშიშესული ადამიანები ითვლებიან COVID-19 ლეტალობის რისკის ქვეშ იმის გამო, რომ ხანშიშესულ ადამიანებში უფრო მეტად და უპირატესად გვხვდება ქრონიკული დაავადებები. COVID-19, მოგეხსენებათ, COVID-19 ლეტალობის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი გახლავთ ქრონიკული დაავადებებით დაავადებული ადამიანები, როგორებიც არის გულის დახვთა სისტემის დაავადებები, დიაბეტი, შარდსასქესო სისტემის დაავადებები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ხანშიშესული ადამიანები ისინი, ვინც როგორც აღვნიშნეთ, აი ესეთი ანამნეში და ისტორიაში აქვთ აი ესეთი ქრონიკული დაავადებები, მათში რა თქმა უნდა მაღალია ლეტალობის რისკი, ანუ სიკვდილიანობის რისკი ძალიან მაღალია. თუმცა რა თქმა უნდა, ხანშიშესული ადამიანებიც არიან გამოჯანმრთელებულები. მე ამაზეც წარმოვადგინე ერთ-ერთ საინტერესო ფაქტი, როდესაც ჩინეთში ჩინელი ბებია 103 წლის ჩინელი ბებია გამოჯანმრთელდა 6 დღეში.
დიახ.
6 დღეში მოხდა მისი გამოჯანმრთელება COVID-19-ისგან. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხანშიშესულები რისკის ქვეშ არიან და თუ სიტყვაზე ხანშიშესული ადამიანი თან არის მწეველი, ნუ ეს უკვე რა თქმა უნდა კატასტროფულად მატებს სტატისტიკას რისკ ფაქტორისა და ლეტალობის განვითარებას.
ბატონსაძე, კიდევ ერთ კითხავთ, აი დავუშვათ, ჩვენ გვაქვს დამატებითი რისკი, ქრონიკული დაავადებები, თანხლები, რომელიც შეიძლება გახდეს გართულების მიზეზი, მათ შორის შესაძლოა იყოს, ვთქვათ, დიაბეტი, როგორც თქვენ ძალეთ, შესაძლოა იყოს სხვადასხვა ტიპის მწვავე ალერგიები. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ასეთი ადამიანების უფრო მეტად იზოლაცია უნდა მოხდეს? ანუ გასაგებია, რომ ვთქვათ, ყოველდღიურად გვაწვდიან ინფორმაციას და რეკომენდაციას, რომ მოვერიდოთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს, და ეს რეკომენდაცია არის ყველასთვის. განსაკუთრებული ტიპის რეკომენდაციები ხომ არ არის საჭირო ადამიანებისთვის, ვისაც ამ ტიპის დაავადებები აქვთ პარალელურად?
რეკომენდაციები არის ზოგადად საზოგადოებისთვის ერთიანი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული, რომელსაც გასცემს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ეს რეკომენდაციები რა თქმა უნდა უდაოდ შესასრულებელია. აქ იგულისხმება რა თქმა უნდა პირველ რიგში პირადი ჰიგიენის წესები, რომელშიც ასევე გაუმეორდები და სპეციალისტები ამას რა თქმა უნდა ხშირად იმეორებენ, ხელების ხშირი დაბანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მათ შორის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი სერიოზული რეკომენდაცია არის საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში არ ყოფნა, ასე ვთქვათ, და შეზღუდვა. თუ გარდაუვალი არ არის რა თქმა უნდა ეს, იმიტომ რომ საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში ეს ვირუსი COVID-19 არ არის ჰაეროვანი გზით გადამცემი, წვეთოვანი გზით გადამცემია, მაგრამ რა თქმა უნდა აქაც უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად COVID-19 სიკვდილიანობის დაბალი მაჩვენებელი აქვს. პირველადი მონაცემებით ეს იყო 2-3%, თუმცა ახალი მონაცემებით ამ პროცენტმა კიდევ უფრო იკლო და 1%-ს არ აღემატება, ანუ 1% აქვს რეალურად სიკვდილიანობა, თუმცა გადადება, ანუ კონტაგიოზურობა აქვს ძალიან მაღალი. ძალიან მაღალი და აქ კვლევებით მიმდინარეობს და დადგინდა, რომ არა მარტო წვეთოვანი გზით არის გადამდები COVID-19, არამედ შესაძლებელია გადამდები იყოს ფეკალიების დაბინძურების გზით. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ყოფნისგან თავშეკავებას, პირად ჰიგიენას და ის მითიც, რომელიც გავრცელებულია საზოგადოებაში, რომ თუ COVID-19-ის ვირუსი მოხვდა კუჭნაწლავის სისტემაში, მჟავიანობაში ის კუტება, ეს რა თქმა უნდა მითია. COVID-19-ის ვირუსი ძალიან კარგად გრძნობს თავს კუჭნაწლავის ტრაქტში და მშვენივრად მრავლდება და რეპლიკაციის უნარი გააჩნია.
კარგი, და ბატონ ზაზა, ბოლო კითხვას დაგისვავთ თქვენის ნებართვით, თუ შეიძლება ნიღაბთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ თქვენი რჩევა. ძალიან ბევრი მოსაზრება მოვისმინეთ, რომ თითქოს ნიღაბი უნდა ეკეთოს მხოლოდ დაინფიცირებულ ან ვირუსის მატარებელ ადამიანს. მეორე მხრივ, მაგალითად, ბატონი თენგიზ ცერცვაძე ამბობდა, რომ აი ჩვენმა კაშმაც კი შეიძლება დაიცვასო ადამიანიო. ანუ დღეს ბაზარზე არის ნიღბების დეფიციტი და ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს სხვადასხვა ტიპის ნიღაბი, ვთქვათ, შეკეროს, შეუკვეთოს და ასე შემდეგ. თუ არა ამ ტიპის და უშუალოდ აი სახლის პირობებში დამზადებული ან ნაყიდი ნიღბების მოხმარება გვიცავს თუ არა, თუ პირიქით აგროვებს თქვა სხვადასხვა ტიპის
ვირუსს? რა თქმა უნდა არ არის რეკომენდირებული და ბატონი თენგიზის აბსოლუტურად სწორად გასცემს რეკომენდაციებს, რომ ზოგადად ქუჩაში ნიღბის დარება არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ქუჩაში ნიღაბი არ იცავს კორონავირუსისგან, COVID-19-ისგან. აქედან გამომდინარე ნიღბების დეფიციტი პირველ რიგში ცუდად და უარყოფითად აისახება სამედიცინო პერსონალზე, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს, ვისაც ნამდვილად სჭირდებათ ეს, და ესენი არიან სამედიცინო პერსონალი, დაინფიცირებული ადამიანები და რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანები, შესაძლოა რომ დეფიციტი მივიღოთ ქვეყანაში და ვისაც ნამდვილად სჭირდება, იმათმა ვერ მიიღონ. აქედან გამომდინარე ქუჩაში ნიღბის დარებას რა თქმა უნდა არანაირი გამართლება არ აქვს და არ არის საჭირო. Ну, აქ რა თქმა უნდა ტრანსპორტში ყოფნის პერიოდში შესაძლოა რა თქმა უნდა გამართლებული იყოს ნიღბის დარება, თუმცა არა ქუჩაში.
დიახ. კეთილი, გასაგებია ბატონ ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა. მე შევახსენებ სმენელს, რომ ვინც ახლა ვერ მოისმინა პირდაპირ ეთერში ეს რეკომენდაციები, ფორტუნას ტალღაზე შეუძლია ძალიან მალე ნახოს და მოისმინოს ისინი ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვინც ახლა პაციენტი გელოდებათ, გამოყავით დრო და გვესაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ამ ძალიან საინტერესო რჩევებით და რეკომენდაციებით. ჯანმრთელობას გისურვებთ, დიდი მადლობა.
მადლობთ.
მაშასე ზაზა თელია, ექიმი დერმატოლოგი, საუბრობდა რჩევებსა და რეკომენდაციებზე COVID-19-თან დაკავშირებით და მთავარი თემა ამ მიმართულებით იყო მწეველებთან დაკავშირებული ძალიან დიდი რისკი. ექიმი აისაუბრა კვლევებზე, რომელიც ადასტურებს, რომ მწეველობა ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული რისკ ფაქტორია ასაკთან ერთად COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევაში. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ორ შაბათს ახალ სტუმართან ერთად დაგემრონდებით ამავე დროს ფორტუნას ტალღაზე. ნახვამდის. Sexy, that's right.